halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban f m yada geeska africa teleefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali com
sanad wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Waa fiidnimo khamiisa 1 January 2015 taariikhda hijriga ahina waxay ku beegan tahay 10 Rabiic Awal ee sanadka 1436. idaacaddeenna fiidnimo waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aan idiin haynano dhegeystayaal waxaa ka mid ah degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo xasiloon kadib markii halkaasi maanta uu ka dhacay dibadbax rabshado watay oo dad ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen.
waa ka dhacay banaanbax aan wax ruqsada looga haysan maamulka oo ay soo awleen dad fidnawaryaala oo ka shaqeynaya xasilooni darey amni darro. dad baa ku dhintay shacaba oo la qalday, dhaawacna waa jiraa kolley. intaan ogsiisanahay hal ruux ah, dhimashaduna waa 2.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dunida oo si weyn looga soo dhaweeyey sanadka cusub ee 2015. haddaba munaasibadan waxyaabihii ay kaga hadleen qaar ka mid ah madaxda caalamku ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamij gaara oo v o a du ay dib ugu eegeyso waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ciyaaraha adduunka iyo laacibiintooda ay la kulmeen sanadkii tagay 2014.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dalka Mareykanka ayaa laga soo dhaweeyey sanadka cusub ee 2015 iyadoo sidii dhaqanku ahaa ay dadku u dabaaldegeen fagaaraha weyn ee Times Square ee magaalada New York. boqolaal kun oo xafladda si tegay ayaa isugu soo ururay fagaaraha dalxiiska loo tago si ay u daawadaan duqa magaalada Bill de Blasio iyo qoyskiisa oo riixaya badhan marka la tuuro kubad weyni ay kasoo dhacayso, isla markaana hal sekend uun kor inta ay ka hor intaanay saacaddu gaarin 12:00 habeenimo. dabaaldega sanadka cusub ayaa sidoo ka dhacay magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkan Mareykanka, kuwaasi oo ay saacadaha ku kala dambeeyeen, hase ahaatee magaalo waliba ay sideeda ugu dabaaldegtay.
ugu yaraan 35 qof ayaa ku dhimatay magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha kadib markii dad badan oo dabaaldegayey soo dhaweynta sanadka cusub ay isjiireen. isjiirkaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay 18 qof oo kale.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in booliisku ay baarayaan gantaal lagu weeraray gobolka Helmand oo ay ku dhinteen ugu yaraan 26 qof oo ku sugnaa xaflad aroos oo badankoodu ahaayeen dumar iyo caruur. ugu yaraan 50 qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo dhacay 4 shalay. maantana waa maalin uun kadib markii ay saraakiisha Afghanistan ay si buuxda ula wareegeen mas-uuliyadda ammaanka dalkooda kadib markii ay soo gabagabowday joogitaanka ciidamadii Mareykanka iyo NATO. qiyaastii 12,000 oo ka mid a ciidamada Mareykanka iyo NATO ayaa ku sii hadhaya dalka Afghanistan si ay tababaro iyo talooyin u siiyaan xoogaga dowladda. Taalibaanna waxay sheegatay inay ku guuleysteen dagaal soconayay muddo 13 sannadood oo ay kaga soo horjeedeen ciidamada dowladda iyo kuwa reer galbeedku. ku dhowaad 3,500 oo ciidamo ajaaniib ah ayaa lagu dilay dagaalkaasi, in ka badan 2,200 oo ka midana waxaa la sheegay inay ahaayeen Mareykan.
dalka Pakistan ayaa ku eedeynaya dalkaasi India oo iska soo horjeedaan weeraro gaadmo ah oo lagu dilay 2 ka tirsanaa saraakiisha ilaalada ammaanka Pakistan ee xadka, iyagoo markaasi ku socday martiqaad ay u fidiyeen saraakiisha ilaalada xadka India. Pakistan ayaa u yeertay diblomaasiga sare ee India ee Islaamabad si ay ugu gudbiso ashtako xoog leh oo ku saabsan dhacdadaasi oo dhacday galinkii dambe ee shalay kana dhacday meel ku dhow magaalada ku taalla bariga Pakistan ee Lahore.
Wanaagsan sanad cusub oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo codkayagu idinka soo gaarayo. Degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud ayaa xaaladeedu degan tahay kadib markii ay maanta dhaceen dibadbaxyo rabshado watay oo sababay dhimashada laba qof islamarkaana ay tiro kale ku dhaawacmeen. Dadka dibadbaxayay oo taageerayaasha ururka Ahlusunna ahaa ee gobolada dhexe ayaa waxa rasaas ku furay ciidamada maamulka degmadaasi ku sugan. Haddaba wariyaheena Cabdiraxmaan Furre ayaa shaqaaqadii ka dhacday Gureceel waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Gureceel Cismaan Ciise Nuur. Waxaan ugu horinta weydiiyey waxa sababay dibadbaxyadaasi khasaaraha ka dhashay.
Saakeedka degmada waxaa ka dhacay banaanbax. Aan waxaan ruqsada looga haysanay maamulka oo ay soo ololeen dad finoolyaala oo ka shaqeynaya casilooni darey amni darro. Dad baa ku dhintay shacaba oo la qalday. Dhaawacna waa jiraa kolleyii. Intaan ogsiisanahay hal ruux ah, dhimashaduna waa labo. Marka sidaas waxa u dhaceen
mudane, marka maxaa keenay inay dadku dibadbaxaan oo ay markaasi ciidamaduna ay rasaas ku jawaabaan?
Walaalow, waxaa keenay dee waa dareemi kartaa dee waa imaanlood meesha labaatan oo koor ay ka baxeen niman qayb ka mid ahsuna oo jamaaca ahaa. Waxa iyagii ka haray oo amni darro iyo qaybinay ka awraan ugu talagalay ayaa arrintaas abaawulay. Waxayna adeegsadeen dad saxaba oo wax magarata ah. Marka sidaas ay arrintaas ku dhacday, banaanbixii waxa isu bedelay mid rabshadootaa oo xaafiiskii degmada lagu qarbaday, kadibna xaruntii booliiska ay gaartay ciidamadii qoryaha lagala dhigo. Marka sidaas ayaa arrintaasi ku dhacday.
Laakiin mudane, waxaa tahay gudoomiyihii degmada ciidamada dowladda ku sugan, maxaa diiday idinkoo dowladdii aad shacabkiidi taageersan yihiin inaad si waanwaana ku dhammaysaan intii xabba dadka loogu jawaabi lahaa?
Horta waa maadsan tahay de anagu waxaan ka shaqeynaaba nabaddaasi waa wanta, laakiin nasiib darro laguma guuleysan. Xaaladda aan kula hadlayo waxaa ku sugan qaar ka mid a meelaha ay joogaan odayaal iyo culimo ah. Oo arrintaas u baxay oo u qubay oo xaqiiqii waqti badan ku bixiyey. Waxaan rajaynaynaa, amaan ognahay ama aan ka warqabna, inaysan waxba halkaasi ugu suuro gelin.
Waan gartay. Marka laga soo tago inaad adigu sheegtay in dadkan maanta dhibaatadu ay soo gaadhay ee dhimashada iyo dhaawaca markaasi ay ku habsadeen oo laba qofna ay dhimatay, tiro todobana ay dhaawac tahay, in si khaldan loo soo marin habaabiyey, laakiin wararka qaarku waxay sheegayaan dadkan inay sidoo kale ka cabanayeen amni darro magaalada kusoo siyaaday in habeenkii ciidamadu ay isbaaro u dhigtaan, arrintaas maxaa ka jira?
Horta walaal, waa maadsan tahay dee waxaad jeclaa inaad aqoon u leedahay magaaladan ama gobolkan. Dadkii ka shaqeynaya toddoba sano ayaa anugu ka mid ahaa. Nabadgelyada rabbi baa haysta, deegaanka nabadgelyada ka jirta, wax dhibi kama jiraan. Waa damaca maanta Soomaaliya yaalla ee khaldan ee qof walba ay rabto inay danaheeda siyaasadeed ku gaarto, inay ray caalamka ku marhabaabiso, ay u sheegto maanta Gureceel nabad kama jirto, oo weliba waxaa sheegaya ay dad culimaa sheegalayaanna aada nagu xunahay. Gureceel ilaa 15 October ayay joogaan ciidamada joogahay. Ciidamada joogaana ma ahan ciidamada dowladda ka keentay Muqdisho, waa ciidamada Ahlusunna wal Jamaaca ee gobolkan laga xareeyey 2013.
Waa gartay. Marka ugu dambeyn, mudane, waxaynu ognahay in dadka dhintay yihiin shacab markaasi magaalada degan oo ah shacabkaad markaasi ballan ku qaadeen inaad difaacdaan, ilaalisaan amnigooda. Dhibka soo gaaray maxaad ka maamul ahaan ugu jawaab celinaysaan qoysaskii ay ka tageen ama ay ka dhinteen dadkaas?
Walaal, anagu dee mardan maamulnahay, maamulku waa waalid. Hadda aan kula hadlayo qudheega dhibkii dhacay oo meeshaas ka dhacay, hadduu dhaawac yahay hadday dhimasho tahay intaba waan la fadhiisanay odayaashiinka iyo waxaa weye qeybihii bulshada. Dhibaatadii meeshaas ka dhacday hadday tahay dhimasho, hadday dhaawacana ka mas-uuliyaan maamulka halkan jooga arrintaas inay waxa weye maarayaan, xaliyaan sida ayaa naga hawshan.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Gureceel Cismaan Ciise Nuux oo u waramayay wariyaha V O da Cabdiraxmaan Furre oo Washington jooga.
Thank
sanad wacan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna hawalaanta af soomaaliga ee v o a oo toos aad uga dhegeysanaysaan washington. maxkamadda sare ee dalkaasi masar ayaa waxa ay go'aamisay in dib loo maxkamadayo saddex saxafi oo u shaqaynayay t v ga al jazeera, kuwaasi oo hore loogu xukumay sanooyin xariga kadib markii lagu eedeeyey inay taageereen ururka aqwaan muslimiin islamarkaasina ay tubiyeen warar ka dhana militariga masar. warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaheenna v o a xuseen sahnuuni.
maxkamadda oo maanta fadhi ku yeelatay magaaladan qaahira ayaa amartay in dib loo maxkamadeeyo saddexda saxafi ee u shaqaynayay t v ga al jazeera qaybtiisa ingiliishka. xukunka maxkamadda racfaanka ayaa yimid kadib markii garyaqaanada saxafiyiintaasi racfaan ay u gudbiyeen maxkamadda racfaanka ee waddanka masaarida. qareennada ayaa dalbaday in la sii daayo saxafiyiintaasi. dhismaha maxkamadda iyo waddooyinka ku xeeran ayaa aad loo ilaalinayay, waxaana la arkayay hoolka maxkamadda oo ay soo buux dhaafiyeen saxafiyiin caalami ah iyo kuwa maxalli ah si ay u dhagaystaan xukunka maxkamadda racfaanka. sidoo kale hoolka maxkamadda ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socday safaaradaha Kanada iyo Australia. dhinaca kale, maamulka t v ga al jazeera ayaa maanta mar kale ku celiyey in dowladda masar sida ugu dhaqsi ah badan ay u sii dayso saddexda saxafi ee horey loo xukumay. saxafiyiinta al jazeera qaybta ingiliishka ee kala ah Peter Grasti, Maahir Muxamed iyo Muxamed Fahmi waxaa xabsiga la dhigay bishii Diseembar sannadii 2013 kadib markii lagu eedeeyey inay baahiyeen warar ka dhan ah dowladda masaarida iyo weliba inay taageereen ururka aqwaan muslimiinka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
iyo ilaahay mid cawalaha kaa dhigo, aamiin bayn anakuna leenahay. dhammaan boomada soomaaliyeedna waxaanu rajaynaynaa sanad wanaagsan oo barakale inuu ilaahay ka dhigo. ibraahim
zaharoy, sanadkan cusub ee bilowday ee 2015 ayaa adduunka oo dhan laga soo dhaweeyey oo farxaddii iyo damaashaadkii iyo dabaaldegii ay weli meelaha qaarkood ka socdaan.
waa sidaasi aad sheegtay ibraahim, xalayto shaqadaad ku jirtay markii naga habeenino ahayd soomaaliya ama geeska afrika dadka degana ay u ahayd 6:00 subaxnimo, inkastoo adigu 12 halkan joogin, xalayto sanadka cusub dabaaldegiisii halkeed ku sugnayd markii saacaddu 12 isku dul taagtay?
sanadka cusub markii xalayto 12 saacad isku taagtay, shaqada ayaan ka baxay, guriga ayaan joogay, laakiin waa la socday in loo diyaar garoobayay oo meelo badan oo ka tirsan dalkan Mareykanka, New Zealand, Australia, Rio de Janeiro intaba laga ridayay.
kuwaas waabay naga sii horeeyeen, malaha daaqadaad ka daawanaysay firework laga ganayay Washington dhexdeeda
oo saa u ifayo oo maartay gacmaha laysisto. inkastoo dalka Shiinaha ay ilaa iyo 500 ay ku dhinteen kadib markii ay aad isu ciriiriyeen dadka oo maaragtay dhibaato ay ka dhacday, qaarna ay ku dhaawacmeen.
waa tahay ibraahim, bal markaa hore aynu ugu sii socon doonaa barnaamijyada aynu ka hayno maanta iyo dabaaldega sanadkaasi cusub. dadyowga dunidu sida aynu soo sheegnayba sanadka cusub waxay kusoo dhaweeyeen baaruud hawada loo ganayo, dhaldhalaal, qoob ka ciyaar iyo weliba wanaag la isku rajaynayo. maalinta ugu horeysa waxa ay dunidu u muuqataa mid hal yool ku midaysan, taasi oo ah in dabaaldeg laga qayb qaato, inkasta oo dalka Indonesia uu damaashaadka aad ugu yaraa maadaama ay dadkaasi ku jireen tacsida dadkii ku dhintay dayuuradii Air Asia ee burburtay. haddaba wariyaha v o eda Salaatika Hoog ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa madaxda dunida iyo fursadahan ay inay uga faa'iidaysteen inay gudbiyaan fariimo nabadeed. maxamed cabdi sandheere ayaa soo jeedinaya.
dad ka badan 1,000,000 oo dadka xafladaha taga ah ayaa isugu soo ururay agagaarka buundada Sydney Harbour ee dalka Australia si ay u daawadaan baaruudda ay magaaladu caanka ku tahay. xaflada taas la mid ah ayaa ka dhacay meelo kale oo dunida ah. xarunta shiinaha ee Beijing ayaa lagu soo bandhigay ciyaaraha jiilaalka iyo xaflada kale oo ka dhacay garoonka ciyaaraha olombiga ee loo yaqaano buulka shimbirta. xafladan oo 4 saacadood socotay ayaa looga jeeday in lagu muujiyo awoodda martigelineed ee ciyaaraha olombiga jiilaalka oo dhacaya sanadka 2022. ciyaarahaas oo Beijing ay martigelintooda u tartamayso, madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa farintiisii sanadka ku baaqay nabad dunida ka dhacda. waxaan si niyad wanaag ku jiro u rajaynayaa in dalalka dunida oo dhamme ay ka wada shaqeeyaan sidii loo hubin lahaa in dadku dhammaan ay xor ka ahaadaan dulliga gaajada iyo qabowga, qoysaska oo dhammina ay xor ka ahaadaan cabsida dagaalada, caruurta dunida oo dhammina ay ku tanaadaan cadceedda nabadda hoosteeda, ayuu yidhi. dalka saboolka ah ee Kuuriyada Waqooyi ee Shiinaha dariska la ah ayaa isagu qabtay xaflad 15 daqiiqo socotay, taas oo baaruud samada loo ganay. xafladda ayaa ka dhacday magaalada xarunta dalka ee Pyongyang. xarunta Japan ee Tokyo ayaa iyadana dadkii damaashaadayay ay sanadka 2015 kusoo dhoweeyeen 400 buufin oo ay hawada u direen. qaaradda Yurub, wadaadka madhabta Katholiga Pope Francis ayaa ku celiyey hadalladii uu caanka ku ahaa ee difaacidda dadka saboolka ah. hadalkan ayuu jeediyey isagoo ku sugan kaniisadda St. Peter's Basilica.
senz'altro le gravi vicende di corruzione.
shaki la'aan, heerka musuqmaasuqa ee lasoo bandhigay maalmihii u dambeeyey ayaa u baahan qalbi damiir leh oo ruux iyo dib u curasho ay ku jirto, sidoo kalena go'aan lagu dhisaya wax ka badan hal magaalo ay dadku ku walaalaysan yihiin, halkaas oo saboolka, kanugul iyo kuwa la faquuqaabay xuduna noqonayaan walwalkeenna iyo waxqabadkeenna xilli walba, ayuu yidhi. ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa dhinaceeda dhaleecaysay dhaqdhaqaaqyada midab sooca ah ee ku soo badanaya qaaradda Yurub. fariin adag ayay sidoo kale u dirtay dowladda Ruushka.
Es steht völlig außer Frage, dass wir Sicherheit in Europa.
su'aali kama taagnaa inaan ammaan Yurub uga baahannahay, iyada oo Ruushkuna uu qaybi naga yahay oo aan laga soo horjeedin. sidaasi si lamida su'aal ma leh in Yurub ayna awoodaynin, islamarkaasna ayna ogolaan karin in ka awoodda badani uu jabiyo xeerarka caalamiga, ayay tiri. madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa dadka ugu yeedhay midnimo iyo isqadarin labada dhinaca, kuwaas oo ka dhex dhaca dadka isirka iyo diimaha ku kala duwan.
et devant les menaces qui montent et qui inquiètent.
marka la eego cabsida sii kordhaysa iyo walwalka laga qabo argagixisada, dirirta isirka ku salaysan iyo xagjirnimada nama kala qaybin karaan oo nagama horjoogsan karaan cabsi noo iman lahayd. arrintu waa difaaca sharciyadeenna guud sida calmaaniyadda, amarka jamhuuriyadda, ciidanka ammaanka iyo sharafta haweenka, ayuu yidhi. dalka Maraykanka oo dhinaca galbeeda dunida ku yaala ayaa isna munaasabadda sanadka cusub laga xusay.
maxamed sandheera ayaa soo jeedinaya warbixinta wariyaha v o eda salaatika hoog ay soo diyaarisay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo diyaariyey wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo soo jeedinaya.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa sanadkii tegay, waxyaabihii u qabsoomay dowladda federaalka ee soomaaliya, horumar ama dib u dhac ahaa, maxaase sanadkan dowladda federaalka laga filayaa in ay qabato. waxaana igala qayb gelayaa Suleymaan Maxamed Ibraahim oo ah ex xildhibaan hore, iyo Cabdi Cali Tooxu oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Suleymaan Maxamed Ibraahim.
horta ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa, sanad wanaagsan baan leeyahay dhammaantid meel walbay joogaan. waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa Ilaahay barwaaqah inuu gaarsiiyo dalkoo nabada. runtii xukuumaddii hadda xilka kasii ballaysay maaragtay runtii wax badan baa la qabtay, wax ka qabiyina waa jiraan oo runtii maaragtay waa dhici kartaa, laakiin wax qabad waa jiray oo xukuumaddu ay qabatay oo ay gaadhay guulo ah. haddii waxyaabo badan dee runtii la eego oo la rabay, iyadoo runtii la rabay in si wanaagsan loo dhammaystiro oo dimuqraasi waxyaabihii la qaban lahaa oo runtii maaragtay ay adigu duruufa daraaddeed ay timi, laakiin wax la qabtay waa jirtaa.
marka sanadkii hore waxaad leedahay wax wanaagsan baa la qabtay oo horumar badan bay dowladdu samaysay.
adigu waxaan leeyahay wax waa la qabtay, intii aan la qabanna duruufa daraaddeed waa dhici kartaa wax aan maaragtay la qaban, laakiin wax waa la qabtay. wixii halkaa maanta soo gaarayna dee xukuumaddii hore unbaa ku ammaanan oo qabatay, tan dambe maanta la dhisayana waxaa la rajaynayaa insha allahu
inay halkeeda kasii
wado iyaduna maaragtay
هيا عبد علي تحب.
بسم الله الحمد لله وحال بلشو الصوماليات سنتكي عصب عن إلهي وقبرية إنو النصري يفعله في عن إلهي وكينو أنا قو حان قبا ولالكي لين عكلانك تاقنا أرنتا سنتكي هوري وحوها سرن مروغلي حكو مدى أمد دولد به وحامية طبعا صدح مرود بردي هذه نقطة سكيورتيا هذه نقطة بروتكالي أو بروتكال كرايس بالاقلي أرمال سياسي خلاف سياسي بالاقلي أمنيقة قرصوركا يعني تيرالكي الدولد مو وحبال لقبا قبان بها وليسك هيسي وحبال ماشا سي كميجرم وحاد مودي جرى جرتي أحمد أي جرتي أو أحمد دا سول دريمي قفك مركو حانوصو حانونكو مركو قفك هايو مركا دمو دعاه مركا وحبال ميسو رقرين محايا لي أهدان إفتيميو وحاكمي دا محاكمة دي دستوريكي لمدسين فودراليزم كي وحيابيه لدوب دوبي وحبال لقم السمين هادي سكوري نتنقطو وحبال لقم السمين هادي إسلا سقطكا أما كانت السياسة اللي سلا قادلة وحبل لك مسلمين سيدا دكتاي حتى ميلا بدن
لكن أمن جوك عليه هرو مرسوك مسلمين دولد ميلا بدن يقبض هاجر ميلا ولا بدن
فيري لما فيري ميلا الفيز من السمير وقول لك أقوى عيد ماذا دولد يقبض ماذا تطيع عيد ماذا اللي هو انتهى لسه لكن ماشي لقبتي أيام مالك صح كده عن سكيورتي وحنا قبائل كله أنا قل إن
مركز هو على هاي
هذا أمني قا كورنيش كده أما كونكشن كده ما إفكت فيه
مركز على سنة كي تجي دولدو
سنة مقدية وها وحبت تعاون كله لما قبل
هاي سلام
أرت أنا تبغى كده وأنا هاي هدي حكومة الصور للصو والله ما جعاب ورئيس الوزراء حكومة للصو حمبلا قبطها فنتي وحوار قبطي يعني ما عرفت وح والله قبط الحكومة ده حواق قبط لما ضف لي كرام
حاجة أنت
حاجة أنت حاجة كم الله ده هداي تاعي كم الله رنتي كبرنا التكي باشرة وعيد ما تقول دقائقين باشرة وحوي حاجة أمني سر وسيلة هو هذا ما عرفت وكد وكد ويا ما عرفت وحياة بدن باشرة ما كان وحوي تدكو وحافي عن إن الشيء ورنتي ما عرفت وح قبط ويا ما أنت هلك أي تاج أنت هاي الحكومة ده هدا اللي سوقيا إنه وحوسي درتو أو أنتي ما أنت اللي بدأ كون اللي حيا طبعاً كا لجارو هالكل هيك سنية أو أنت تكو ما أنت ما أنت أي سهلة أنا هلا معرفت هيك سجي عصبان لجارو مركا وحوار لقبطي وأنا كو أماني الحكومة دي سوشي قيسي تان دبر وحام كو أماني إن أي رنتي ما أنت يدنا هالك كسي قاطه قام وده شرب وحوجو يعني أنا وحام لا يعني
حسنا قفلها سنة كان
سنة كان وحال قفل يا وناك بدنا بار قفل إن شاء الله بإذن الله الكل وحال ما شريسته شرق ورت السيد اللي بحدا قط ترى وحبا لما قمنا وعادوا ما عرفت رنتي رجع شغيل هاد شريسته لما شريسته وحام لا إنه خير كسر وهذا سنة عصبي يعني سنة كان بلوجيسي هوشت بلعب يصير حكومة عصبي وحنو يدير رجينا قول بنو يدير رجينا يوم ما ضح قبطان وما دهنتي ما انت ويسوي سوي حيسوي سهيك سبي عصبا لما يكون لحيه طبعا كان ذلك يسبدل با لا غربا يسبدل دورشا لا غربا نظام با لا غربا دستور كان لسحاله ربا ان غديتي دورشو
مركا هول بدن هول هول با لسيا
تعالى وضبط صدا او طلبت صدا او وحان لي هوش هل دقاجي
هيا عبد علي
جوالك انا ورالكي وكسو جيدا انا وحان لي هي دولته سنتكي 14 كفديت با كنتي
هاي
سيستين كان أم شغيو مي كان سيستين كوش شغيو أم ربع ما كوره لامبروان وح كوره سا سكيرتي وحلاق قبته إن دستوركي محكمة دي دستور جاهد إن جدية دي إلكشنسكي وح ما متشرمة إن دستوركي لا عدايو وح صعب إن مصر الجريان سنة كدمي منايا قلت رجال لقى ما وصاد أو شعب الصومالي رجال كدري مايو الله وح نقبل بريا إففالي رجف يعني
لكن لو جمّد برا المال
دولة برا دولة دولة جمّد برا ومضى الصومالي دوادي
برا لكن إسبدل باي وزير عصبي حكومة
إسبدلكم حكومي إسبدلكم والله إسبدل من حلال كوي ماذا إسبدل كنا في بروتكال كريسيس أون عدين وتشدد اللي سوق قبضي يو وتشد كي يو قلب كي حتى دستور قال سوق قبضي ده كله مشي نين بالك كله جرام بالك كله جرام كامر كله كله نين سوق أوه نين نفرح سماك صباحي وحن قبائمك سكستينك نيكن برايم نسكت لك أنا een walaal yaqaan prime minister ruuha haduu imiga ka faa'ideeyo oo fursadan jirta ka faa'ideeyo oo koox kubada si fiican u dheereysa oo keeno deewu guuleysani dadii kalena een maxay day een markii hore sidoo fadhiidka waxaan ku fadhiidu noqonay
aad baa maasantiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen ex xilliban salaaban maxamed ibraahim iyo abdi ali tuxu oo ah aqooyahan ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinka la dhigistaal waxa in ku dhaafaya sidaas iyo nabadiin
VOA
fiidnimo wanaagsan, sanad wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaanba halkaad naga dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddii fiidnimo ayaynu ku jirnaa. qodobada idinku soo socda waxaa ka mid ah barnaamij gaara oo aanu ka diyaarinay dhacdooyinka ugu waaweynaa dhinaca isboortiga ee sanadkii dhammaaday 2014 iyo sidoo kale qodobo kale. marka horese wararkii caalamka oo kooban. dalka Mareykanka ayaa laga soo dhaweeyey sanadka cusub ee 2015 iyadoo sidii dhaqanku ahaa ay dadku dabaal degeen fagaaraha weyn ee Times Square ee magaalada New York. boqolaal kun oo xafladaasi tegay ayaa isugu soo ururay fagaaraha dalxiiska loo tago si ay u daawadaan duqa magaaladaasi Delbio del Blasio iyo qoyskiisa oo riixaya badhan marka la tuuro ay ka soo baxayso kubad weyn oo soo dhacaysa hal sekan uun ka hor inta aanay saacaddu ku buuxsamin 12:00 habeennimo.
ugu yaraan 35 qof ayaa ku dhimatay magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha kadib markii ay dad badan oo u dabaaldegay soo dhaweynta sanadka cusub ay isjiireen. isjiirkaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay 18 qof oo kale. gubjoogayaal ayaa waxay sheegayaan in dadku ay isjiireen iyagoo ku ordayay lacag been abuur ahayd oo qof uu ku soo daaday dabaq u dhowaa halka damaashaadku uu ka dhacay. dhacdadani ayaa waxa ay ka dhacday fagaaraha Chengyi ee magaaladaasi qadar daqada ah ka hor uun habeen barkii. qof gubjoogaha ayaa waxa uu sheegay in dadku ay si xoog leh isu ciriiriyeen iyagoo ku ordayay lacagtaasi oo markii dambeetana ay ogaadeen inay ahayd lacag been abuur ah oo aan sax ahayn.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in booliisku ay baadhayaan gantaal lagu weeraray gobolka Helmand oo ay ku dhinteen ugu yaraan 26 qof oo ku sugnaa xaflad aroos una badnaa dumar iyo caruur. ugu yaraan 10 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi dhacay Arbacadii shalay. maantana waxay ku beegnayd maalin uun kadib markii ay saraakiisha Afghanistan ay si buuxda ula wareegeen mas-uuliyadda ammaanka dalkooda kadib markii ay soo gabagabowday joogitaanka ciidamada Mareykanka iyo NATO. qiyaastii 12,000 oo ka mid ah ciidamada Mareykanka iyo NATO ayaa ku sii hadhaya dalkaasi Afghanistan si tababaro iyo talooyin ay u siiyaan xoogaga dowladda.
Pakistan ayaa ku eedeynaysa dalkaasi India oo isku soo horjeedaan weerarro gaadmaa oo lagu dilay 2 ka tirsanaa saraakiisha ilaalada ammaanka cadka ee dalkaasi Pakistan, iyagoo ku sii socday martiqaad ay u fidiyeen saraakiisha ilaalada cadka ee India. Pakistan ayaa waxay u yeertay diblomaasiga sare ee India Islaamabad ka jooga si ay markaas ugu gudbiso ishtaka xoog leh oo ku saabsan dhacdadaasi oo ka dhacday galankii dambeeta ee shalay meel ku dhow magaalada ku taala bariga Pakistan ee Lahore. gobolka Kashmir oo ay sheegtaan labada dal ee Pakistan iyo India ayaa waxaa hore labada dal u dhexmaray dagaal cidii iyadu yeelan lahayd gacan ku haynta gobolkaasi tan iyo intii madax banaanidiisa uu ka qaatay Britain sanadkii 1947. Kashmir ayaa waxaa ku badan muslimiin u dhalatay dalkaasi Pakistan.
waxaa ka dhigaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. waxaanu mar kale idin leenahay sanad wacan oo wanaagsan. sida laga yaabo in qaarkii inaad la socoteen maalmihii lasoo dhaafay waxaynu sagootiyeyna sanadkii tegay 2014 inagoo islamarkaana maanta soo dhaweyneyna sanadkan inoo bilowday ee 2015 barakadiisa allahayna siiye. waxaa laanta af Soomaaliga ee v o ed oo ay diyaarisay barnaamijyo dib loogu eegayo dhacdooyinkii caalamka ugu waaweynaa. waxaa barnaamijyadaasi aanu u kala qaadnay mid Soomaaliya oo keliya ka hadlaya oo aanu sii daynay maalintii salaasadii iyo mid shalayto baxay oo aanu ku falanqaynaynay dhacdooyinkii caalamka ugu waaweynaa guud ahaanba dunida inteeda kale.
haddaba maanta waxaanu idiin haynaa barnaamij aanu si gaar ah ugu faaqidayno ugalana hadlayno wararka xiisaha leh ee iyagu ku xiriiray ciyaaraha kubadda cagta, gaar ahaana koobkii adduunka ee sanadkii tegay ee lagu qabtay dalka Braziil oo ay guushu ku raacday dalkaasi Jarmalka. wariyaha v o a Maxamuud Mascad ee uu jooga gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo inta badan ciyaaraha nooga soo warrama ayaa isku soo duway warbixintan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamij gaar aynu dib ugu milicsanayno waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ciyaaraha kubadda cagta ee sanadkii tegay ee 2014. sanadkii 2014 waxa uu ahaa sanad ay taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu ay wax badan ka sheekeyn doonto marka la eego waxyaabihii ka dhacay oo badanaa ay adag tahay inay isku sanad dunida soo maraan. Waxyaabahaasina waxaa ugu waaweynaa qaniyadii Suarez ee Chiellinigii Talyaaniga, kufistii Steven Gerrard ee Liverpool koobka ku weysay, golashii darsinka ka badnaa ee Brazil dambiisha loogu shubay, iyo qaar kaloo badan. Aan ku bilaabay ee 13-kii bishii Janaayo ee sanadkii 2014-kii waxaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan oo waxa uu garabka ku dhuftay ciyaaryahanada Ribery oo markaa ay kooxdiisu difaacanaysay koobkii horyaalka ee kooxaha Yurub iyo Lionel Messi oo isna difaacanaya abaalmarinta lagu tartamayay ee ciyaartoyga dunida ugu wanaagsan. Guusha Ronaldo ee bishaasi waxa ay u furtay albaab uu ka galay sanadkii ugu guulaha badnaa ee ciyaarihiisa. Waxa uu kooxdiisa Real Madrid la qaaday koobkii 10-aad ee horyaalka Yurub oo sanadka ku guuleysatay koobka dalrey ee dalka Spain, koobka Super Cup-ka ee Yurub iyo koobka kooxaha ee dunida. Sanadkii 2014-kii waxa uu Ronaldo 60 kulan uu kooxdiisa Real Madrid u dheelay u saxiixay 56 gool, halka qalbi jab ee uu Ronaldo sanadka la kulmay waxa uu ahaa uun in qarankiisi ay wareega hore ee ciyaarihii koobka adduunka ku hareen, taasi oo loo aaneynayo dhaawac uu kala yimid kooxdiisa Real Madrid. Ronaldo ayaa haatan u sharaxan isla abaalmarintan ciyaartoyga dunida ugu wanaagsan oo uu difaacanayo. Waxaana kula tartamaya ciyaaryahanada Messi iyo Manuel Neuer oo ah goolhayihii xulka qaranka ee Jarmalka. Ma laga yaaba haddaba inuu Ronaldo mar kale ku guuleysto abaalmarintan oo guusheeda lagu dhawaaqayo 12-ka bishan, mise u qalmaa? Waa kan Maxamed Awowe oo ciyaaraha ka faallooda.
Shaqsiyan aniga ahaan waxaa si sahal u dhihi karaa Cristiano Ronaldo oo Champions League ama qaaday. Waxaa kaloo fiirisaa Messi, waa ciyaartoy kuxiga la dhihi karaa, balse haddaa fiirisa waddanka u dhashay xitaa ciyaartoy ugu fiicnaa kamuusan qaadan. Waxaa ka qaaday Dimaria, ka qaaday meesha Cristiano Ronaldo waddankiisii uu ciyaartoy ugu fiicnaa noqday, kalabka uu ciyaarana ciyaartoy ugu fiicnaa uu noqday, Champions League-na uu qaaday. Si kale haddii loo dhiibo Cristiano Ronaldo xulkiisii qaranka ee Portugal World Cup-ka ama ciyaar koobkii adduunka ee wareega hore ayuu ka hadheen, Messina waxaa la isku raacsan yahay inuu isagu mas-uul ka ahaa in ay Argentina ciyaartii finalka ee Jarmalka way ka badiyeen uu halkaa geeyo. Marka goolashuu dhaliyay iyo waxa uu sameeyey la isku fiiriyana, laba gool oo keliya ayuu ciyaaryahan Cristiano Ronaldo dheer yahay. Marka soo lama oran karo taasi, sheekada ma dhammaystirayso.
Dooda mar walba waa furneed, weligeedna way jiri jirtay. Haddaa fikirid 2010-kii markuu Messi uu qaaday laftirkiisa best player-ka markuu qaaday World Cup-kii South Africa lagu qabanayay halkaasi Africa, waxba muusan soo banin. Hase ahaatee Africa qaaday ciyaartoy ugu wanaagsanaa. Marka koobkan siduu u shaqeeyo, laablaab badan iyo qaab badan oo duwan inaan fahmi karin uu leeyahay. Laakiin anigu ahaan shaqsiyan markaa teeda ka hadlo, waa ogahay inuu Messi wax fiican ka soo biyo World Cup-ka. Laakiin haddaa fikirisid klabka uu ciyaaro caadiyan sida Barcelona, waxba umuusan qaban meesha Cristiano Ronaldo wax walba uu suubanayo klabkiisa. Waan fahamsanahay inuusan World Cup wax badan uusan suubanayn.
Labi iyo labaatankii bishii Abriil ee sanadkii 2014-kii waxaa shaqada laga eriyay David Moyes, macallinkii hore ee kooxda Manchester United oo kooxda la joogay 10 bilood oo keliya, isagoo beddelay macallinkii guulaha iyo sumcadda badan u soo hooyay kooxda Manchester ee Sir Alex Ferguson, oo ay adkayd inuu booskiisa buuxiyo Moyes oo ahaa macallin aan lahayn khibrad lagu maamulo koox sida Manchester u garaada weyn. Balse waxaa Moyes soo doortay Sir Alex, waana sababta uu watay magaca kii la doortay. Moyes ayaa waxaa hareeyay guuldarrooyin isdaba jooga iyo dheelista Bononi aan ujeedo lahayn oo ay kooxdiisu garoomada la timid, taasi oo keentay in xitaa lala sugi waayo inta uu ka dhammaysanayo xilli ciyaareedkii 2013-kii iyo 2014-kii oo dhowr kulan oo kalihii ay ka harsanaayeen. Moyes waxay Manchester United ku bedelatay inta horyaalka ka dhiman inuu sii layliyo ciyaaryahan Ryan Giggs oo macallin iyo ciyaartoyba isku noqday. Waxaana ciyaarihii adduunku markii ay dhammaadeen kadib Manchester United ay si rasmi ah u soo qaadatay Louis van Gaal oo ahaa macallinkii xulka qaranka ee Holland, Giggsna waxa uu noqday kaaliye macallin. 7-kii bishii Abriil ee sanadkii 2014-kii waxay ahayd maalin taariikhda kubadda cagta ee kooxda Liverpool baal madow ka gashay. Liverpool ayaa 7 ka hor garoonkeeda uga badisay kooxda Manchester City, taasi oo siisay fursada haddii ay badiso 2 kulan ee u dhiman midkood midna ay bareejo hesho ay markaa ku guuleysan karto horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska oo aysan rubac qarni isha saarin, balse kabtankooda xiddiga ay ku dhaartaan wilkare Liverpool Stephen Gerrard oo lagu naanayso kabtan fantastic oo marar badan keligii buhul ka soo saaray kooxdiisa oo laga xusiir karo horyaalka Yurub ee saddexda gool ee Milan ay ka daba keeneen kuna guuleysteen FA Cup-kii uu keligii West Ham ka badiyay, ayaa markan Gerrard waxa uu ku kufay meel xun oo kufistu kala darana waxa uu kufay kufistii uu ku waayay koobka keliya ee kooxuhu ay dheelaan ee aanu weli ku guuleysan. Kooxda Chelsea oo garoonkeeda ugu timid oo bareejo haddii ay ka helaan ay ku filneed, ayaa Gerrard Bonuni loo soo baasay inta aanu soo gaarin lugta u baxday, isaga iyo goolhayaha inta u dhaxaysana waxaa ka dafay Bonunigii Dembaba oo shabaqa koobsaday. Chelsea dhammaadkii ciyaarta gool kale ayay la timid oo 2-0 ayaa Liverpool looga badiyey. Gerrardna waxa uu garoonka ka baxay isagoo luudaya. Kulankii u dhimanaa Liverpool Crystal Palace ayay bareejo la gashay horyaalkiina, sida ayaa waxaa uga guuleysatay Manchester City oo 3 sano 2 horyaal ku hanatay. Gerrard ayaa sidoo kale qarankiisa uu kabtan u ahaa wajigabax kala kulmay koobkii kubadda cagta adduunka ee Brazil lagu qabtay sanadkii tagay, oo wareega hore ayaa lagu reebay kadibna waxa uu ku dhawaaqay inuu ciyaaraha ka fariistay. Sidoo kale waxa uu waayey saaxiibkiisa ay isku dhawaayeen ee Luis Suarez oo Barcelona laga iibiyey. Xilli ciyaareedkanna kooxdiisu guul darro ayay daris la noqotay, isaguna waxa uu ekaa dhammaadkii sanadkii tagay ciyaartoy gabalkiisu sii dhacayo. Dalka Spain waxaa horyaalka sanadkii 2014 si lama filaana ugu guuleysatay kooxda Atletico Madrid oo koobka ka faramaroojisay kooxda Barcelona. Atletico cidna kama filayn inay koobka qaadi kartay maadaama ay ahayd koox aad uga jeebiya Real Madrid iyo Barcelona oo waayihii dambe horyaalkaasi iska yeeshay. Raganimada ay kooxda Atletico Madrid muujisay ayaa waxaa loo tiriyaa macallinka kooxda ee Diego Simeone, oo xataa markii uu ciyaartoyga ahaa aan lagu soo degdegi jirin. Simeone waxa uu sanadkii la soo dhaafay qarka u koray inuu xitaa koobkii Yurub ku guuleysto. Atletico Madrid ayaa casharka Banooni ay bixisay sanadkii 2014 waxa uu ahaa inaan koob lagu helin oo keliya lacag badan oo la qarashgareeyo. Sida ay aamineen kooxaha ay jubnoolayaashu iibsadeen 10 sano ee ugu dambeeyey ee Yurub, sida PSG, Manchester City iyo Chelsea. Todobiyo tobankii May sanadkii 2014 waxaa garoonka Wembley ee magaalada London Foden isku daray kooxaha Hull City iyo Arsenal ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka ugu facaweyn dunida FA Cup-ka. Kooxda Arsenal waxaa koob ugu dambaysay 9 sano ka hor, oo sidii ay Highbury uga soo guureen koob waa kala maageen, malaha guulihii laftoodii bay ka soo guureen. Arsenal ayaa 2 gool oo degdega laga dhaliyey, waxayna u muuqatay koox laga habaaray inay koob hesho. Banooni xumada iyo wajigabaxa ka muuqday ciyaartoydooda ma ahayn wax la macnayn karay, balse gool ayay la yimaadeen qaybtii hore ee ciyaarta, kaasoo malaha ahaa kii ay ku badbaadeen. Ciyaartaasi oo waqtigii loogu talagalay ku dhammaatay bareejo 2-2 ah, ayaa waxaa 30 daqiiqo ee dheerigaha ee lagu daray goolkii guusha Arsenal u dhaliyey Ramsey, oo xilli ciyaareedkaasi ahaa xiddiga ugu wanaagsan kooxda Arsenal. Guusha koobka Eve ayaa soo abjartay 9 sano oo koob la'aan ahayd, iyo mugdi ku jiray in macalin Wenger uu kooxda la sii joogi doono iyo in kale, waxauna guusha kadib caddeeyey inuu kooxda Arsenal la sii joogayo 3 sano oo kale, walow haatan ay taageerayaal badan leeyihiin inuu iska tago armaa laydin qaatay. 24-kii May sanadkii 2014 waxaa garoonka Estadio da Luz ee kooxda Benfica ee dalka Portugal lagu qabtay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka kooxaha qaaradda Yurub, oo isugu soo baxeen labada Madrid ee Real iyo Atletico. Ciyaartaasi oo Atletico ay guusha daqiiqada uun uga harsanayd ayaa bareejo 1-1 ah ku dhammaatay, waxaana 30 daqiiqo ee dheerigaha ee lagu daray 4-1 ku guuleysatay kooxda Real Madrid. Koobkan ayaa ahaa kii 10aad ee horyaalka Yurub ay kooxdu ku guuleysato, iyadoo ay koobkan ugu dambeysay sanadkii 2002 oo ay 1-0 uga badisay Bayer Leverkusen, laguna xasuusto goolkii mucjisada ahaa ee xiddigii Zinedine Zidane uu dhaliyey, oo markan macalinkaaliye uu ahaa Ancelotti, tababaraha kooxda Real Madrid. Koobkan 10aad oo dalka Spain looga yeero La Desma waxaa raadisiisa Real Madrid uga baxay qarash fara badan, haddaba koobka iyo waxa uu uga dhignaa Real Madrid waxaa sharaxaya Yaasiin Caanoole oo ciyaaraha faalleeya kuna sugan gobolka New Jersey ee dalkan Maraykanka.
Koobkaas juhdi weyn ayay gelisay Real Madrid oo ay raadis dheere usoo gashay. Markii 2002 uu qaaday Zinedine Zidane koobkii Champions League ee lagu qabanayay magaalada Glasgow ee Scotland, kadib ma ay u suurtagelin 6 sano oo isku xigta in ay Real Madrid kasoo gudubto wareega 2aad ee ciyaaraha horyaalka Champions League ah. Intaas gudahoodna waxay Real Madrid keenaysa ciyaartoy cusub, waxay qarash gareynaysa lacag badan. Marka haddii aan tilmaano sanadkii ugu qarashka badnaay real madrid ay gasho wuxuu ahaa sanadkii 2019 horyaalkii ahaa waxay gashay 220 million oo lacagta geniga sterling ah. Waxay qarash gareynteedii dhaaftay qarash gareynyadii kooxii kale ay qarash gareynayeen ee lacag ahaan oo waxay keentay Ronaldo iyo Kaka oo ayagu ahaa laba ciyaartoy aad lacag badan loogu soo baxshay. Karim Benzema xataa yimid, waxaa imaado kale Xabi Alonso Liverpool ka yimid. Marka sanadkaas wuxuu ahaa sanadkii ugu dakhliga badnaa ee Real Madrid qarash gareyso. Laakiin markii aan u fiirino gabi ahaan wixii ay qarash gareyso 2002 ilaa 2013-14 wuxuu ahaa 1 billion oo lacagta ganiga sterlinka ah. Marka juhdi badan ay gelisay Real Madrid inay ku reyso koobkii ugu magac dar talabeysin ama koobkii tobanaad ee Champions League.
Waa gartay, laakiin isna sidaa sheegtay intaasoo sano ayaa lacaga fara badan la geliyay, weliba iskumar baa la keenay xidiga fara badan oo tilmaanta Kaka iyo Ronaldo ay ka mid ahaayeen. Laakiin sanadkii hadda tagay waxay ku guuleysatay rajadii ama riyadii intaa raadinaysay inay un mar hanato. Marka sababta ugu wacnayd sanadkan inay helaan koobkan, dabcan waxaan ognahay Gareth Bale inay soo gateen lacag fara badan kasoo bixiyeen, yaal oran karaa mas-uul buu ka ahaa?
Waxyaabo badan horta dhici kara inay koox ku reyso Champions League. Marka Champions League laakiin la fiiriyo koob ahaan, koobka sidood Champions League ah maba jiraba koox ku reysa laba sano isku xigta, waaba koob sidiisaba adag. Marka waxyaabo badan waa in ay isku kaa raacaan si ay ugu reyso sanadba sanadka ku xiga. Marka sanadka hadda ay ku raayeen oo ay Bale soo gateen oo ay Benzemana haysteen oo ayna haysteen maxaa la yiraahdaa Ronaldo, Real Madrid waxaa la dhihi karaa cayaaraha qaar nasiib bay lahayd oo waa kasoo gudubtay. Marka laakiin saddexdaas cayaartoy aad iyo aad ay u perform gareeyeen, cayaaroodkooda waa heersareysay. Marka koox la tartami kartana Real Nation ma ay joogin, oo Atletico Madrid ayaa ahayd. Atletico Madridna markaad fiirisay Real Madrid dhinaca weerarka, Real Madrid ayaa ku leh. Marka Carlo Ancelotti asna macalin ah oo saddex koox oo la soo qaaday, asoo cayaartooyina soo qaaday Real Madrid, AC Milan oo ku jirto, waxbuu ka qabtay. Marka macalinkaas naftirkiisa caawin weyn buu keenay Real Madrid inay korayso koobkii Champions League.
Maadaama aad Ancelotti xustay, dad badan oo isagii hadda guusha u hanaynayaan waxay leeyihiin Mourinho isaga ka horreeyay ciyaartooyda uu haystay Ancelotti iyo kale ayuu haystay sanadkii kaa ka horreeyay. Laakiin sanadkan Ancelotti Gareth Bale oo kaliya ayuu kusoo darsaday, isaguna dabcan nin ku cusub buuba ahaa ee horyaalka dalkaasi. Qaar fara badan oo sida Mesut Özil uu kamid ahaana wuu iska daayay, wuxuu yiri kooxda uu ka saaray. Ma la isdhihi karaa marka Ancelotti ayaa ahaa sababta yani koobkii 2019 in la qaado isaga mas-uul ka ah?
Ha, taasi su-aalka ma taagna. Oo Carlo Ancelotti waa macalin wanaagsan oo aad khibrad u leh, ciyaartoy ahaanna meel sare kasoo dheelay kubadda cagta, Champions League qaaday laba mar, Milan la qaaday soo ciyaartooya. Marka waxyaabaha ugu badan ee la leeyahay way ku qaaday Real Madrid asagaa mas-uulka ah. Laakiin waxaa kale uu u baahan yahay ciyaartooy amaba macalin amaba koox kubad cag dheelaysa waxa la yiraahdo nasiib. Marka nasiibka naftirkiisa meeshuu ku jiraa. Marka waxaa ognahay kale Real Madrid in gurigeedii lagu reebay ee Bayern mar ku reebtay rigoore sanadkan sanadkii ka horreeyay. Marka ma la dhihi karaa Real Madrid waxaa lagu reebay rigoore uma qaranto? Maya rigooradu waxay ka mid tahay cayaaraha, waxay ka mid tahay waxyaabaha la isku reebo. Marka nasiibkana waa halkiisa. Laakiin Carlo Ancelotti waa macalin oo experience leh oo khibrad leh oo kubadda cagtana aad loogu qiimeeyo.
Labiyo tobankii bishii juun ee sanadkii 2014 waxaa dunidu isugu tagtay dalka Brazil oo loogu ballansanaa koobkii kubadda cagta ee adduunka. Brazil oo ah dal caan ku ah ciyaarta kubadda cagta isla markaana meelaha caalamka ugu dalxiiska wanaagsan, ayaa ahayd madal ciddii kartay aanay ka baaqan karin. Kulankii koowaad Brazil ayaa Kurweyshii 3-0 uga badisay walow goolka Kurweyshiya la hormartay, uuna ahaa gool otoreeta ah oo ay Brazil iska dhalisay. Waxa uuna ahaa markii ugu horreysay ee goolka koobka adduunka ugu horreeyahay uu iska dhalis noqdo, waxaana rikoorkaasi haatan haysta Marcelo oo Madrid iyo Brazil babaalaha bidixee difaaca uga ciyaara. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu xusuusan doono koobkaasi waxaa ka mid ah waddamada Spain, Talyaaniga iyo Ingiriiska oo dhammaantood koobka adduunka hore u qaaday ayaa ku guuldareystay inay ka soo gudbaan wareegga hore ee ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka. Gruubyada la sheegay inay ugu adkaayeen koobkii adduunka waxaa ka mid ahaa gruubka D oo kulmiyey Talyaaniga, Uruguay, England iyo Costa Rica. Cidda la filayay inay ka soo gudubto kuma jirin Costa Rica, balse waxa ay noqotay inay iyadu gruubkaasi ka soo baxdo oo weliba ay noqotay kooxdii la yaabka ee sanadka. Talyaaniga iyo Uruguay waa ay ka badisay England, Bareja ayay la gashay. Holland oo ay wareega labaad isku heleen bareejo ay isla dhaafi waayeen rigoorayaal ayaa looga badiyay Costa Rica oo ahayd sheekooyinkii ugu wanaagsanaa ee kubadda cagta ee sanadkii 2014. Qaniyadii Suarez ka toolay kiyelinigii Talyaaniga ayaa ahayd qiso kale oo la yaab leh oo Brazil ka dhacday, taasi oo keentay in gabi ahaanba kulamadii ka dhimanaa ciyaaraha laga ganaaxo Suarez. Sidoo kale waxaa laga mamnuucay ciyaaraha muddo 4 bilood ah iyo inuu xataa la tababarto kooxdiisa. Brazil oo koobka marti gelinaysay ceebti Jarmalka ka raacdina waa mid xitaa keentay kaftan siyaasadeed oo mas-uul ka tirsan dalka Israa'iil uu yiri mar Brazil ay heelo u muujisay Falastiin, maxaad ka hadlaysiin sawtii Jarmalku 7 idii kaga badiyaan? 7 gool ee wajigaba xakeentay waa guuldaradii ugu baahnayd abid ee ku dhacda dalka Brazil ciyaar ka tirsan koobka adduunka. ciyaartaasi ayaa sidoo kale keentay inuu shaqadiisa waayo macalin Luis Felipe Scolari oo leylinaya xulka qaranka ee Brazil. maalintii ay ciyaartaasi dhacday ayaa waxaan qaar ka mid a taageerayaasha labada dhinac ciyaartaasi kula daawaday magaalada Minneapolis, waxayna iga warrameen dareenkooda iyagoo weliba kuwa Jarmalku ay markaa muujinayeen kalsooni ah inay koobkaba ku guuleysanayaan.
magacay waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Faarax Wabi Cabey, waxaan taageerayaa kooxda Germany. This time waxay noqon doontaa koobkii ugu horeeyay ee qaaradda America laga qaado ee Yurub la geeyo. Holland iyo qolada kale Argentina uu eebo oo soo baxana insha Allah sidan Brazil u galnaan u galeena. Brazil runtii sanadkan ma aheyn Brazil si aan naqiinay, inkastoo rag culus ay ka maqnaayeen laakiin rag professional oo expert ah helay oo aan jaariskooda ka faa'iideysto. Marka they deserve to be champions.
Magacay Ibrahim Allah. ciyaarta maanta arka ciyaara macquulna ka dhacay Jarmalka banooni aad aan u tusay Brazil. Brazil da goolashaas oo lagu dhaliyay dhaqsiya buuadila ciyaarta sababtoo ah waxa uu maleeynaa daafaca uu qotsanaa ka maqnaa Thiago Silva iyo ninkii ku tusanayay Neymar ka maqnaa ciyaarta finalka. waxa uu maleeynaa Holland iyo Jarmal isku aadi doonaan lama saaraarika laba koox oo qatar waa taas laakiin waxa la yahay Jarmal ma guusha nagaalay.
magacayga saddex waxa la yahay Maxamed Sultan Cabdi Cali Sokor, waxaan aad ugu faraxsanahay kooxda Jarmalka inay badiso sababtan Jarmalka u taageerayna waxa weeye waxaan doonayaa ciyaar wanaag kooxda Hollandiska soo bixi doonaan rajaynayaa insha Allah iyo kooxda Jarmalka inay finalka ima si ay ciyaar ugu daawano. waxaan aad u rajaynayaa kooxda in awood loo sheegtay oo Jarmalku awood ba sheegtay way ka awood badnaayeen, waan la saadaalinayay inay ka awood badan yihiin anigu naftayda waa qiyaasaya. hadda waa nasiib bay leeyihiin, 10 baa sugaya marka 7 ay noqotay 3 ay ka dhiman.
Cabdiaxiis Xaaji Giftin, Brazil waxa keenay waxa tahay laba nin oo ugu ambartanta uu ahaa, ninna waa dhaawacmay ninna waxa way wuxuu ka qaatay yelo. saas daraadeed ayaa Brazil looga bishimoogay. Brazil they were good, coachkana ciyaartoy badan oo aad u wanaagsan ayuu ka reebay, kaaka kamid ah Ronaldinho, haduu ciyaartoydaas oo experience loo soo dari lahaa maanta waxaan ma dhicin. ani waxaan qabaa in Brazil maanta aad ay leedahay coachkooda.
magacayga Liban Maxamed Cusmaan, supporterka waxaan ahaa Jarmal. runtii labada kooxood iska awooda ma ahayn, marka horaadii coachka Jarmalku ba aan la isku siinayay buu sheegay in Brazil inay qaadin meeshan aysan maraynin. maantana in rikoor lagu sameeyo waxa keenay waa awood darida ka muuqata Brazil, dhibaatadana waxa uu keenay coachkooda oo ay maanta hersanayaan. so far kule anigi supporter waxaan ahay Jarmala, waxaan aaminsanahay Jarmal inay koobka qaadayso. waxaan u sababaynayaa saddex masalo. masalada koowaad, ilaa haddeer waa tiimka kaliya oo awood muuqata oo la taaban karo keenay, sababtoy tahay tiimkii gurigooda lagu dheelayay ayay waxa ku sameeyeen record, marka ma u malaynayo tiim hadda la awooda ama la challengeya inuu hadda this moment jiro.
koobka kubadda cagta ee adduunka waxaa bishii July 13-koodii garoonka Maracana ee dalka Brazil ku qaaday waddanka Jarmalka, isagoo hal iyo eber uga badiyey waddanka Argentina iyo xiddigii Messi oo noqday ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee koobka adduunka oo Maradona kadib dalkiisa Argentina markii ugu horreysay ciyaarta kama dambaysta ah keenay. guusha Jarmalka ayaa ahayd markii ugu horreysay ee dal ku yaala qaaradda Yurub uu koobka adduunka ku hanto qaaradda Amerika. sidoo kale ciyaaryahana Klose oo dalka Jarmalka u dhashay ayaa jebiyey rikoorkii gool dhalinta ee koobka adduunka uu haystay Ronaldihii reer Brazil Luis Nazario de Lima Ronaldo. weliba waxa uu ku jebiyey rikoorkaasi kulankii ay Brazil 7 uga badiyeen. haddaba koobkaasi muxuu kaga duwanaa koobabkii kale ee dunida? maxaase lagu xasuusan doonaa? yaasiin caanoole oo ciyaaraha ka faallooda ayaa sharaxaya.
koobkaas waxyaabo badan oo uga duwanaay ayaa la dhihi karaa. magaalooyinkii lagu qabtay koobkaas waa kaga duwanaayeen inta tiro ahaan magaalooyin lagu qabtay World Cup-yadii hore. World Cup-kii hadda Brazil ka dhacay 12 magaalo lagu qabtay, 12 garoon lagu kala qabtay, lacagta gashay qarash ahaan wuxuu ahaa midkii ugu badnaa abid soo mara World Cup-yadii ay FIFA soo dhigtay taariikhiyan hadda ka hor. marka waxa kale oo kamida waxyaabihii dhinaca kubadda cagta ahay ee ciyaartoydii ka qayb gashay wadarooyinka ay soo dhigeen ee ciyaartoydii la filayay inay wax sameeyaan aanan sameeynin kuwa aan la filaynin oo wax sameeyay marka waxyaabo badan ugu duwanaay World Cup-ki hadda World Cup-yadii hore
ciyaartoyda tilmaantay hadda waa leedahay waxba laga filayay laakiin sidii la rabay ma noqon yaa kamid ahaa
aan ciyaartoyga Messi oo kale waxa la filayay inuu Argentina sanadkan oo aad u caawinayo oo ay ku raayn doonto World Cup-ka ma ay dhicin oo World Cup-ki waxa ku raayay Germany marka Germany ahaan xataa waxa la qiyaasay sanadihii hadda la soo dhaafay markasta waxay ahaayeen kuwa lagu tashan karo inay soo gaarayaan ka final final marka la isma dhihiinin ciyaartoy Messi oo kale ah ama waxay wataan ciyaartoydii Brazil ay wadato Neymar oo kale ah marka arin dhinaca oo Messi oo kale waxba kama uusan sameyn Messi World Cup uu qaadi waayay ka finalkii uu ku haray
laakiin marka Messi loo eego ciyaarihii kale uu ciyaari jiray iyo koobkii kala duunka uu yimid soo lama oran karo kana wuxuu ahaa ki ugu wanaagsanaa oo tiimkaasi isaga la anti meesha finalka xataa ma imaadeen
taas waa arin meesha ku jirta laakiin arinta weyn ee dadweynaha qortiga la socda qaasatan kubada cagta ay sugayaan ay ka sugayaan ciyaartoyga Messi oo kale awoodiisa leh waa inuu koob u qaada qaranka kubada cagta Argentina taas ma ay u suurtagelin 2006-2010 ilaa iyo 2014 marka dadweynaha markasta waxay ka filaan Messi waxyaabo waaweyn inuu u soo kordhin karo sida koob inuu hanan karo oo World Cup-ka ah marka taas ma dhicin taasa keenaysa in dadku wili ay dhaliil ay geliyaan Messi caawinta uu caawinayay kooxda Argentina
waa tahay dhinaca kale markaad fiiriso oo hannaankii loo garsooriyay kubadda cagta adduunka wax badan baa ku soo kordhay koobkii adduunka ee sanadkii tagay lagu qabtay dalka Brazil waxyaabaha aad xusi karto maxaa ka mid ah
waxyaabo badan aa jira dhinaca oo goal line technology-ga oo kale markii banooniga uu dhaafo calaamada goolsha oo kale in lagu kala baxsho dhinac kaamera ah oo arbitra markaas oo xaqiiq u helaa uusan asaga uusan mala awaalin oo uusan dhihin gool waay ama gool ma ahan markaasna aysan goolkii uusan muran gelin waxaa ka mid oo kale arbitrayaashii oo qaabkay ay bilisiyoonada u dhigaayeen oo kale oo la casriyeeyey oo gascado ay xinba ay ku jirta la siiyey oo markii uu qalad oo dhaco ay meesha ku calaamaynayaan oo qaladka ka dhacay marka waxyaabo badanna waa jireen dhinaca oo midiida xataa sanadkan World Cup-ka si aad iyo aad loogu tiriyay adduunyada dhan qarash badan ayaa galay marka waxyaabahaas wuxuu ahaa waxyaabo oo aad ugu duwan World Cup-yadii hore
marka arintan oo matalan qaabka loo garsoorayo kale dabcan wadamo bale oo hadda kubadda cagta isticmaalo iyaguna soo kordhiyay baa jira inay isticmaalaan oo dalka Ingiriiska uu kale uu ka mid yahay marka talabada FIFA ay qaaday waxaa la dhigi karaa mid loo baahnaa oo xilligeedii kasoo daahday ahayd mise wax badan ba soo ma kordhinay waa iska sheeko lacag la rabeen lagu sameeyo sida dadka qaarba laga yaabo inay ku doodi karaan
arinta oo goal line technology-ga ah in oo xiriirada kale ay isticmaali karaan sida Premier League oo hadda isticmaala hadii Zaire aad naqal lahayd Talyaaniga hadii Jarmalku Bundesliga ama La Liga oo Spain ay naqal lahayd waxay ku xiran tahay xiriirka kubadda cagta ee wadamadaas inay go'aan gaaraan inay isticmaali karaan iyo inaysan isticmaali karin laakiin in FIFA waa ka soo dhamaato waa ka cadaatay in wadamada ay isticmaali karaan marka sababaha aan arintaas loo wada isticmaali karin waxa keenaya in dhaqaalaha oo dhaqaale u baahan tahay marka wadan kasto oo adduunka ka tirsan kubad cag dheela implementation lagu samayn karo ama lagama abuuri karo goal line technology because dhaqaalaha diidaya teeda kalena waxa waaye horyaalada lacagta leh ayay waxay awood u lahaan karaan inay ayagu sameystaan maadaama ay dakhli haystaan hadda sidoo kale Premier League waa aragnaa laga isticmaalaa go'aanno badan ayay arbitrayaasha ay ku saxmeen ay yiraahdeen waa gool qaarkoodna gool ma ahayd ciyaarta socota marka taas mantirkeeda waxay u baahan tahay dhaqaale in uu xiriirkaaga u haysto si aa u isticmaasho goal line technology hadda dhinaca FIFA waa ka soo dhamaato oo waa laga fasaxay
bishii agoosto ee sanadkii tagay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa jabisay rekoor ka soo iibsiga ciyaartoyda ee dalka Ingiriiska waxayna 60 milyan oo ganiga Ingiriiska ku qarash gareysay Angel Di Maria oo u dhashay waddanka Argentina oo ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sidoo kale sanadkii la soo dhaafay waxay Manchester United ciyaartoy ku qarash gareysay lacag dhan 103 milyan oo ganiga Ingiriiska 22-kii November isla sanadka ciyaaryahan Lionel Messi waxa uu jabiyey rekoorkii gool dhalinta ee dalka Spain kaasi oo uu dhigay ciyaartoyga la yiraahdo Telmo Zarra uu dhaliyey 210 gool waxa uuna Messi kulankii uu Sevilla la ciyaaray ee rekoor jabinta uu dhaliyey 2 gool sidoo kale waxa uu isla bishaasi jabiyey rekoorka gool dhalinta ee qaaradda Yurub oo uu haystay Raul Gonzalez oo lahaa 107 gool waxa uuna Messi haatan leeyahay 407 gool Ronaldo ayaa isna kaalinta saddexaad soo galay oo 70 gool leh 16 bishii December ee sanadkii tagayna waxa ciyaaraha kubadda cagta gabi ahaanba ka fariistay ciyaariyahan Thierry Henry oo markii ugu dambeysay u ciyaaraya kooxda New York Red Bulls ee dalka Mareykanka. Henry ayaa ciyaaraha ka soo bilaabay kooxda Monaco ee dalka Faransiiska oo uu ka soo jeedo, waxa uuna u soo kala ciyaaray kooxaha Juventus, Arsenal iyo Barcelona, balse Arsenal ayaa kooxda lagu xasuusto guulo badanna uu la gaaray. Waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii ku guuleysatay horyaalka dalkaasi xilli ciyaareedkii 2003-2004 iyadoo aan hal kulanna laga badin. Waana ninka haysta rikoorka gool dhalinta ee kooxda Arsenal oo waxa uu dhaliyay 228 gool. Henry bannaanka garoonka Arsenal ee Emiratesna taallo ayaa looga dhisay isagoo weli ciyaaraya. Henry waxa uu isla bishii December ee sanadkii tagay ku biiray telefishinka ciyaaraha Ingiriiska ka faallooda ee Sky Sports. Sanadkii tagay 2014 waxa uu ahaa sanad xiisihiisa iyo xasuustiisa leh, waxaana taageerayaal badan ay rajaynayaan inuu kan hadda bishay isna noqon doono mid aan kii hore ka dhicin. Walow aanu jirin koob adduun, haddana waxaa jira sanadkan laba koob oo waaweyn. Waa koobka qaramada Afrika oo 17 bishan ka furmi doona dalka Equatorial Guinea, kadib markii Marokko oo marti gelin lahayd koobkaasi ay dalbatay in dib loogu dhigo cabsi la xiriirta cudurka Ebola oo ka dilaacay wadamada galbeedka Afrika awgeed. Dabadeedna uu xiriirka kubadda cagta ee Afrika ee CAF uu taa diiday una wareejiyay koobkaasi in lagu dhigo Equatorial Guinea. Sidoo kale waxaa dhacaya sanadkan Koobka Ameerika oo bisha Juun lagu qaban doono dalka Jili, oo ay fooda isku darayaan wadamo kubadda cagta lagu tixgeliyo sida Brazil iyo Argentina. Dhinaca kalena waxay dad badan ka dhursugayaan in Real Madrid ay noqon doonto kooxdii ugu horreysay ee qaaradda Yurub oo 2 sano isku xigta ku guuleysata horyaalka kubadda cagta ee kooxaha qaaradda Yurub. Si kastoo ay tahayba, haddii aynu nahay bahda V O A, waxaanu idiin rajaynaynaa sanad wanaagsan oo wacan iyo kulamo ciyaareed oo xiiso leh. Dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii gaarka ee ku saabsanaa waxyaabihii ugu waaweynaa ciyaaraha kubadda cagta ee sanadkii tagay dunida ka dhacay. Intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmi doono, waa Maxamuud Mascado oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Waxaag Maxamuud Mascade ayaa isugu keensoo duway barnaamijkaasi ka hadlayay dhacdooyinkii ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha kubadda cagta ee sanadkii dhammaaday 2014. Ibraahim Owde, waxaan filayaa idaacaddiiba waynu soo gabagabaynay. Dadka waxaan leenahay sanad wacan oo wanaagsan. Maxaad ku sii dali lahayd?
Inoo hagaage noqoloo haweeyahay.
Waa hagaag bal arrintaasi gelinka dambe iyo markayn idaacadda ka baxnayna u dhigi doonaa. Dhegeystayaal, waxaan idin leenahay sanad barako leh. Ilaahay hanooga dhigo guud ahaanba. Intana dhegeysanaysa iyo intaa dhowto maqli doontaba, waxaanan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.